I sidste uge var København vært for madtopmødet Better Food for More People. Over tre dage diskuterede politikere, forskere og erhvervsledere fra hele verden, hvordan vi kan imødegå fremtidens udfordringer på fødevareområdet. I forlængelse af den politiske del havde Copenhagen Cooking Festival også slået dørene op og inviteret maddebattører, fødevareindustrien og kendiskokke af libitum til at diskutere, sælge og underholde. I centrum af både den politiske og festivalske retorik stod måltidet som en kulturel og fællesskabskultiverende institution. Vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blæd Larsen spiste med.
Well, thank you very much, and I would also like to give you all a warm welcome here to Copenhagen.
Stedet er Israels Plads i København. Det er en fra 2017 sjældent smuk solskinsrig tirsdag eftermiddag, og anledningen er, at World Food Summit er kommet til København. Selve madtopmødet var koncentreret på Slotsholmen med politikere, forskere og erhvervsledere fra hele verden, men i mange af Københavns parker, på pladser og en række udvalgte venues blev den politiske del suppleret med Copenhagen Cooking Festival, en række gastronomiske events af mere underholdningspræget, kommerciel og kulturskabende karakter. Det er Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, I her kan høre i baggrunden, i gang med at udlægge betydningen af måltidet som en vigtig fællesskabende kulturel institution i vores samfund.
For me, food is very much about community. It's very much about sensing what is on your dish, but it's also about understanding how we are treating our groceries and how we are treating it for a healthy living. And
these themes. Om et øjeblik går ministeren ned fra scenen, tager et forklæde på og begynder at kokkerere sammen med tre indvandrerkvinder, der skal lære ham at stege pakistanske grøntsagsbøffer. Esben Lunde var i topmøde ugen her og der og alle vegne. Altid parat til at uddele en pris, give et interview eller være med på en selfie. Hvis man ikke vidste bedre, fremstod han som en meget kompetent, selvsikker og folkelig miljø- og fødevareminister. Hvis nogen havde forestillet sig en presset eller pressesky minister, efter den seneste uro omkring hans embedsførsel, fulgt op af et ukærligt portræt i Weekendavisen, hvor en af hans kollegaer kaldte ham en katastrofe for demokratiet, ja, de fik tværtom en yderst veloplagt og tilgængelig minister at se. Selv ikke den potentielt pinlige situation, da den ene af de pakistanske kvinder på ministerens spørgsmål om, hvilken dansk fødevare hun satte størst pris på, svarede, fisk, I har verdens bedste fisk i Danmark, bed på ham. Ja, måske var det kun mig, der bemærkede ironien, for på det tidspunkt var der ikke særlig mange, der lyttede med. Arrangørerne kunne nok godt have ønsket sig lidt mere opmærksomhed. På trods af, at Israels Plads var fyldt med solskinsliggende københavnere, var der ikke mange, der tog notits af ministerens kokkeskills. Og efter de første 20 sekunders fotosession oplevede jeg, sammen med to indvandrerbørn, at vi, foruden ministerens særlige rådgivere, var de eneste, der rigtig fulgte med. Ideen var ellers virkelig sympatisk. Ja, man fristes til at sige dansk på den måde, vi engang godt kunne lide at fremstille os selv. Et stort mangfoldighedssammenskudskilde under banneret Food Diversity, hvor alle kom med deres egen yndlingsret. Ministeren havde for eksempel taget kylling med, og hvor Ali, Fatima og Hafiz kunne få lidt kulturel gastronomisk anerkendelse af både hinanden, danskerne og de særligt indbudte fødevarekendisser. Men borde og bænke stod mestendels triste og tomme hen, og på mine billeder fra Israels Plads ser det ud som om, at kun nydanskerne er mødt op. Der var desværre ikke meget vilje til community building her. Nu ved jeg jo ikke, hvad der kan være gået galt, men det virkede ærligt talt en smule amatøragtigt at have lavet en lamineret bordplan for et selskab, der ikke kom. Jeg stod ved et bord, hvor der ifølge navneskiltene både skulle have siddet Bent Claudi Lassen, tidligere direktør for og hovedarkitekt bag Danish Crown, og Erik Bisgaard Madsen, formand for Strategisk Forskningsråds Fødevarekomité, tidligere direktør i Landbrug og Fødevare og nuværende prodekan på Science Fakultetet på Københavns Universitet, men heller ingen af dem var mødt op. Manglende deltagelse var til gengæld ikke et problem på Christiansborg i de følgende dage. Et væld af internationale politikere, forskere og erhvervsledere, lige fra Malaysias sundhedsminister, som vi skal høre om lidt, til den kinesiske CEO for Alibaba, verdens største internetsupermarked, havde taget imod indbydelsen og var fløjet til København. De deltog som sagt i selve den politiske del af topmødet, som udfoldede sig under banneret Better Food for More People, bedre mad til flere mennesker. Og i topmødematerialet kunne man blandt andet læse, Byerne vokser overalt, og det stiller store krav. Ikke bare til fødevaresikkerheden, madspillet og den samtale, vi har om mad, men også til, at det skal være god mad, velsmagende mad, mad, der fortæller historier. Med topmødet vil vi skabe et madens Davos i København, siger Esben Lunde Larsen. En statistik i pressematerialet viste, at hvis vi skal kunne brødføde verdens befolkning i 2050, må fødevaretilgængeligheden øges med 60%, og, foreslår teksten, en af kilderne til det kunne være at begrænse madspillet gennem apps til den smartphone, som vi alle har. Længere inde i programmet kunne man læse, at hver tiende beboer på kloden bliver syg efter at have spist inficeret mad, og at 420.000 mennesker dør hvert år af dårlig madhygiejne. Det er svært at være uenig med præmissen, at vi vel alle ønsker bedre mad, og at vi bliver flere mennesker på kloden, men da sloganet samtidig har været landbrug og fødevares mantra i mange år, kunne man på forhånd gætte, og mærkede også hurtigt, hvilken betydning og betoning bedre og mere ville få på dette topmøde. Jeg vil skynde mig at understrege, at den siddende danske regering, og særligt den fungerende miljø- og fødevareminister, har valgt dette fokus meget eksplicit i både den implementerede politik og i deres visioner for fremtidens fødevarepolitik. Det er ikke længere siden end ugen før, at Esben Lunde Larsen slankede det af den tidligere regering nedsatte bioøkonomiske panel, et råd, der skal vejlede politikerne om muligheder og potentialer i, at Danmark får gang i bioøkonomien, hvilket i et landbrugsland som Danmark synes meget oplagt at beskæftige sig med. Men Esben Lunde synes altså, at rådet var for stort og smed alle de grønne organisationer ud, fordi, som han sagde, jeg ønsker et større fokus på erhverv og forskning. Jeg nævner denne sag, fordi topmødet synes at afspejle denne holdning. Man kan være enig eller uenig i dette fokus. Ministeren er meget konsistent på dette område. I langt højere grad end tidligere fødevareminister synes Esben Lunde Larsen at have en klar vision for, hvordan fødevarepolitikken skal skrues sammen og en vilje til at gennemføre sin politik, at den så er mere i tråd med, hvordan erhvervet selv ønsker sine rammevilkår end befolkningens ditto. Ja, om man ligefrem kan tale om en demokratisk katastrofe, skal jeg lade være usagt. Under alle omstændigheder deltes ministerens visioner af mange af de politikere, jeg talte med på topmødet. Mange udtrykte stor optimisme omkring, at vi kan løse udfordringerne med mere rationelle, effektive og højteknologisk baserede produktionssystemer. Her er det Malaysias sundhedsminister, Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, der fortæller baggrunden for sin tilstedeværelse på topmødet.
I have been invited to attend this meeting, Food Summit 2017, and I'm very inspired and informed with the progress that we made. And certainly, I think the Danish Ministry can take a very important leadership role to take food management to a next level. In Malaysia, I think because in the tropics we have ample food. Food wasting is actually one of the areas that we need to focus on, and we hope that we can bring down in terms of literacy of the public to understand about the importance of food and when to take, what not to take, and you know, have the choice. This is to empower the public to have a choice to have a healthy living. This is our challenge.
What are the exchange possibilities between Danish food production and consumers or exporters from Malaysia?
Yeah, we have heard every 2 tons of food being consumed and 1 ton is wasted. And certainly Malaysia can learn from the Danish ministry and industry to see how we can process the food to cut wastage and to be more efficient for us to consume the food.
So you are optimistic?
Yes, certainly. If we need to negotiate, comes to a balance between the two, and I'm sure we can make a break.
Thank you, Dr. Abdullah, and have a good summit.
Yes, thank you.
Fra Dr. Abdullahs malaysiske virkelighed er det måske ikke underligt, at man ser hen til Danmark som et foregangsland. Her er et lille velstående land med billige og frem for alt sikre fødevarer, hvor landmændene er veluddannede, har taget ejerskab til det næste led i værdikæden og eksporterer sine fødevarer og know-how til hele verden. Det er den virkelighed, som mange politikere bliver præsenteret for, og som betyder, at mange lande, også i Europa, gerne vil lære af den danske landbrugssektor. Så langt, så godt. Men der er et kæmpe paradoks indbygget i denne ligning, som Dr. Abdullah ikke kender. Skyggesiden af denne succes er et erhverv i dyb gæld, forretningsmodeller, som ingen vil investere i, hverken banker, fonde eller pensionskasser, et erhverv, der stort set ikke betaler skat tilbage til samfundet, trods meget betydelige skattefinansierede støtteordninger, hvis beskæftigelsesbehov er styrtdykket, og som er en forældet sektor. Her taler jeg om gennemsnitsalderen blandt danske landmænd, der nærmer sig de 60, fordi de ikke kan sælge deres gårde, da bankerne er prissat alt for højt. Men snart kan man måske også tale om en forældet sektor i den mere gængse betydning, for i 8 lange år har der været negativ reinvestering i produktionsapparatet. Og jeg kunne nævne andre problemer. Det negative omdømme i befolkningen for eksempel. De færreste udenlandske politikere er klar over denne virkelighed. Og min pointe er, at hele diskursen omkring landbruget og fødevareindustrien, både i regeringen, det bioøkonomiske panel, såvel som på det her topmøde, er, at der blot skal mere plus på. Mere erhverv og mere forskning, som ministeren sagde. Giv videre, om den malaysiske sundhedsminister ville importere den danske model, hvis han kendte hele historien. Dr. Abdullahs indlæg blev givet under temaet Better Information, det hed Reducing Obesity and Enhancing Meal Habits, og blev debatteret i et panel bestående blandt andet af The Walt Disney Company's landedirektør. Og han var langt fra den eneste erhvervsleder på Christiansborg. Svære var det at få øje på forskerne. Men måske var det ikke tilfældigt. Måske havde ministeriet sammensat dette topmøde netop af politikere og erhvervsledere, der delte deres egen analyse af vejen frem. Det er selv sagt kun spekulation, men efter at have scannet deltagerlisten, var der en del tegn, der pegede i den retning. I hvert fald én meget vigtig aktør glimrede ved sit fravær, nemlig EU. Det synes underligt, næsten mistænkeligt, at afholde et topmøde, der i ministerens egne ord har ambition om at blive fødevarenes Davos, og ikke have deltagere fra Bruxelles. Det er alt andet lige EU, der sørger for, via landbrugsstøtten, at vi overhovedet har et landbrug, der kan producere de fødevarer, der kan blive bedre. Kunne det have noget at gøre med den fortløbende kamp om at få godkendt fødevare- og landbrugspakken, som Danmark stadig slås med? Eller at EU's landbrugspolitik måske er på vej i den stik modsatte retning af de visioner, der her blev fremlagt? Det er kun gisninger. Til gengæld var der ikke så få alternative visioner og smagsoplevelser at finde i forum, hvor man foruden ministeren og hans følge af særlige rådgivere kunne møde Økologisk Landsforenings nye administrerende direktør, Hellebor Friberg, der uddelte årets økopris til Comwell Hotelkæden. Her forklarer Elise Vild fra Frugtforsyningen, hvad det går ud på.
Indtil videre er der 2.000 offentlige institutioner, som har spisemærker, det vil sige kantineordninger over hele landet. Og det er kun lige for nylig, at vi begynder at udbrede det til de sådan, private virksomheder, restauranter, caféer og hoteller. Ikke for nylig, men inden for de seneste 3 år er vi ligesom virkelig gået i gang med det. Og det går støt fremad, og mange, som går i gang med det her projekt at konvertere, finder det faktisk ret nemt i hvert fald at få branchemærket, fordi det kræver altså kun, at du har 30% økologi.
Minimum 30%.
Nu gør vi fremstød for at få flere med, fordi der er et kæmpe, kæmpe potentiale, og det er det, som kunderne efterspørger mere og mere. Og det er virkelig det, der er fokus på i samfundet. Så det giver kun mening, at vi får så mange spisesteder som overhovedet muligt med på denne bølge. Espen Lunde Larsen, vores miljø- og fødevareminister, som nævnte det af flere omgange, hvor vigtigt det er, at vi tænker økologisk, altså i vores tankegang, fordi det er det, der kommer til at udmønte sig i, hvordan vi plejer vores jord og vores klode. Og det vil vi jo gerne gøre så godt som muligt for fremtiden.
Biodynamisk landbrug er virkelig i fremgang.
Og de har også en stand her?
De har en stand her, og der var der så Demeter.
Ja.
De er værd at snakke med.
Jeg spillede også et økologisk vendespil, hvor man skulle forklare en række udsagn om fordelene ved økologisk landbrug. For at vinde en pose økologisk slik, skulle man være klar over, at økologien gav renere grundvand, sundere mad, større biodiversitet, hjælp ulandene og mange andre gode ting, der virker som en rød klud i ansigtet på mange konventionelle landmænd og forskere. Det meste af sommeren har der kørt en meget ophedet debat i medierne mellem repræsentanter for meget forskellige holdninger til økologien. Senest samme dag, som dette interview blev optaget, kunne man i Altinget under overskriften Farlig leg med fremtidens fødevareforsyning læse modsatrettede argumenter. Elise sagde også, at biodynamisk bliver det næste store. Så jeg gik over til deres stand for at høre, hvordan biodynamikerne så på topmødet og deres rolle i at lave bedre fødevarer til flere mennesker. Men Chris Hederager, som stod i Demeterboden, den biodynamiske pendant til det røde ø-mærke, mente først, at jeg lige skulle se og høre, hvem jeg talte med, så jeg fik vist billeder på en smartphone af både dyr og træer og korn fra Chris' gård ved Ølgod i Vestjylland.
Jeg kan egentlig gå i gang, så kan jeg jo sådan fortælle, hvad min dag den er frustrerende på en god måde. Fordi at jeg skulle være herovre, og det blev tilfældigvis også den dag, hvor jeg skulle høste. Jeg gør det lidt, som jeg fortæller mange andre, men så kan det være, at det ændrer, hvad du har lyst til at fortælle. Mm. Det her, det er en af mine grise. Jeg har 200 af dem. Den her, den er lige på vej op i bilen, fordi den skulle ind og spises af de hjemløse ind under broen. Det er en knibbelsbrog, som Noma har gang i.
Jeg har godt hørt om det, ja.
Den har kun fået midterstykket. Det bagerste, det skulle gerne blive til spejskinker om 8 måneder. Nakkestykket, det blev sendt til en dame, der holdt fest, der skulle have fest nede i Forborg. Og det hakkede kød, det blev af det forreste og skank, den her forskang, det ligger over i min fryser, så du kan få en fars med hjem, hvis du har lyst. Forleden dag, der lavede jeg sådan nogle billeder. Jeg har lige lukket mine kvier ned i skoven, for at de ikke skulle komme i nærheden af tyren. De er for små til at være der. Der går 9 kvier ind i min skov. Lige bag ved dem i løsningen, der skal min grise, den der gris, altså dem, der overlever, ikke bliver slagtet, de skal lave permakultur. Så i øjeblikket, jeg har 3 hektar, så jeg tror, jeg bliver Danmarks største permakulturskov, hvis jeg lykkes med det her. Jeg har 18 år, jeg holder, når jeg er 80. Ligesom for at vide lidt om, hvad jeg er, så kan det godt være, det påvirker, hvad du...
Du har 3 hektar jord...
Skov, gammel skov. Da jeg var en lille knægt, der gik jeg jo hjælp med at plante træerne. Jeg har været 6-7 år. Jeg kan huske, at jeg lærte at tælle der. Og der var sgu træer nok.
Hvorhen i Danmark er vi, Chris?
Vi er i Ølgod over i Vestjylland. Og der prøver jeg på at lokke jer København over til mig. Og se, hvad det er, jeg går og laver.
Og du er en slags hobbylandmand? Jeg går ud fra, at du ikke kan leve af 3 hektar?
Nej, men det var kun en lille lysning i min skov. Jeg har 50 hektar, ligesom da jeg købte. Jeg har aldrig ønsket at købe mine naboer. Jeg vil hellere arbejde sammen med dem. Og det gør vi på forskellige måder. Så min nabos jord dyrker jeg også, så jeg har 75 hektar, som jeg dyrker i. Men nu fik du sådan...
Men
jeg vil egentlig gerne lige have vist dig, hvorfor jeg er en smule stresset i dag. Det er fordi, det der korn, det har jeg høstet til Per Kølster. Han har et bryggeri oppe i Humlebæk og på Krogerup, og han mangler noget biodynamisk korn. Det der, det er temmelig rent, fordi den gris, vi fandt derom før, den er gået ned og gjort det rent i vinter og gødet. Og så er der kommet... Og Torben, som går hjemme på min gård, han ringede. Han skulle så køre fra i dag. Stor læs. Så Chris, da han har kørt 2 dage, det her det går ikke, for han kunne se, hvor lidt vi havde fået taget. Det giver bare helt vildt korn. Man kan bedre se det på billede nummer 2, fordi jeg har prøvet at så i dobbelt række afstand, så der har været rigtig god plads. Det er egentlig fordi, det er klog græs det hernede, og det er jo det køren, de skal have. Så det her det er bare et spildprodukt, men det giver helt vildt. Og nu går jeg tilbage til den her. Jeg er ret sikker på, at mine konventionelle naboer, de vil være misundelige over, hvor ren min mark er. Og jeg har virkelig ikke snydt med nogen som helst ting. Anden lidt præparater. Det har fået sin humus, og det har fået sin kis. Mm.
Så du har 50-75 hektar planteavl, og så har du nogle dyr, og så har du Demeter-mærket.
Ja, Demeter-mærket.
Også planteavlen, den er også Demeter-mærket.
Ja. Alt, hvad der kommer fra min gård, undtagen bierne, det kan jeg ikke få lov til at sætte på. Men til gengæld, så har jeg en anden lille god budskab. De har overlevet. Jeg hører, alle bier er virkelig truet. Der var en, der sagde, har du set mariehøns i år? Det har jeg faktisk ikke. Mm. Har du?
Nej. Altså, jo, jeg har set et par stykker, men det er rigtigt,
jeg
har set meget færre, end det plejer.
Jeg har ikke set nogen i år. Nej. Og det er, jeg har hørt, der er andre insekter. Det kan godt være, at det kan rummes. Nogle gange hører man noget, der går lidt ned, og så kommer det op igen. Også men bekymrende, synes jeg.
Men grunden til, at jeg lige har sat dig stævne her, Chris, det er fordi, at nu har jeg lige snakket med nogle økologer, og jeg har snakket lidt med nogle, det man kalder konventionelle, og så ser jeg til min glæde, at der også er nogle biodynamikere her til stede. Og jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre dit indtryk af, hvordan dagen er forløbet. Har der været stor interesse for jeres bod, og føler du, at I bliver respekteret som jævnbyrdige producenter? Og hvordan ser du egentlig på jeres status sådan i dansk landbrug?
Jeg synes bestemt, at vi bliver meget respekteret for det arbejde, vi arbejder med. Der er selvfølgelig mange mennesker, der ikke ved, hvad det Demeter er. Altså, når jeg går og arbejder hjemme i Jylland med det, så er der rigtig mange tyske turister, og der er aldrig usikkerhed på, hvad Demeter det er. Men der er meget usikkerhed i Danmark. Der er mange, der ved det, men det er vel 50-50. 50% tror jeg ikke ved, hvad det er. Eller meget interesseret, hvad er egentlig forskellen på det, og så fortæller vi lidt om kornen og præparaterne, som vi skal ud med. og det, at det er vigtigt, at der er kvæg på sådan en gård. Altså simpelt, og så har vi en lille folder, vi kan give folk sådan. Jeg synes, at interessen er stor, men det er jo fordi økologien har trådt den. Men i virkeligheden er det måske det biodynamiske er meget ældre end det økologiske også. Men det har stået lidt i stille, fordi vi har haft en vis succes. Det er så tilsyneladende modsat. Nu har du selv været i Tyskland, hvor at de har måske ikke haft statens hjælp, som vi har haft. Det bør man jo kvittere for, at staten har set det dengang, så vores omlægning i første trin hold op med giften, som det ikke kan holde. Men hvis vi skal have jorden til virkelig at overleve, så er vi nødt til at give mere tilbage til den, og det er så Rudolf Steiners bud på det, som jeg prøver at følge. Hvordan kan vi få den? Altså, jeg håber også, at vi finder på noget mere. Jeg synes, at det var noget af det første, han sagde. Det er det ikke det endegyldige. Det er ved med at lave forsøg, og det er jo det, jeg går og laver med min svin og min dyr på jorden. Finde harmonien. Jeg tror faktisk, noget af det næste, jeg bliver, det bliver rigtig autonom. Jeg har tænkt mig at lukke grise og kvæg sammen. Jeg hører, det er skide ulovligt, men jeg tror, det er skide fornuftigt i stedet for. Jeg har set nogle gårde i udlandet, hvor man gør det. Jeg har også mødt nogle dyrlæger, der rejser langt for at se, hvordan gør de det der. Og jeg tror, at der er meget mere livsskabende i samværet mellem forskellige ting, end der er det modsatte. Vi bliver skræmt af små ting, og overser måske alle de gode ting, synes jeg, nogle gange i vores land.
Hvordan er det med jeres forening? Er den i vækst?
Ja, stort. Jeg tror, at jeg har det på to måder. Jeg ved, at vores medlemstal er stigende, og så har jeg det fra Thor, som kom fra den supermarked, der havde været inde og lave en undersøgelse, før han holdt et møde, og han fortalte, at økologien har en vækst på 37%, akkurat som det biodynamiske. Men der er stor forskel på den vækst. Begge dele er det ikke et enkelt produkt, der vokser med 37%, men fordi vi tager flere og flere varer ind, og det gør vi både af det biodynamiske og af det økologiske, men hvis han skulle se det sådan, så ville han vurdere, at han har været inde og sammenlignet, og jeg tror, han sagde, at 15 år siden, der var økologien på det niveau i dansk supermarked, og vi snakker hele kæden fra Netto til Føtex til Bilka til hvad hedder det over i Aarhus, Salling. Alle var med inde i den her sammenligning. Og der er væksten ens på de to. Men selvfølgelig er økologien langt større end det biodynamiske endnu. Det er jo, fordi staten har sørget for, at vi kender alt det der. Og det kan kun rose. Men der må også være mange mennesker, der er parat til at se endnu dybere ned i det. Hvad kan vi gøre for naturen for at få den til at virke? Fordi det er jo det handler om.
Nu ved jeg ikke, om du er bekendt med det politiske program her på festivalen eller på selve madtopmødet. Men der kan man jo ikke ligefrem sige, at biodynamikken har en stor plads. Der handler det meget om at producere mere mad, mere effektivt, og at flere og flere mennesker skal fødes med en type mad, som politikerne gerne vil have, skal brandes som værende meget sikker. Ja. Og der ligger Danmark selvfølgelig meget lunt i svinget, fordi vi har en meget strømlignet produktion herhjemme. Men ser du overhovedet biodynamikerne have en plads i den der sammenhæng?
Jeg vil komme med mit eget. Jeg hørte en dag en radioudsendelse fra en dame, der også vidste mere end sin fadervor. Hun blev interviewet for at se netop den der sammenhæng, at nu skal vi bare producere noget mere mad, fordi at det er det, vi er gode til i Danmark. Så fortalte hun i den der udsendelse, hvis man giver en dansk landmand 100 byggeklodser til at lave mad for, så kommer det kun 25% af. Det er de 75%, jeg er bekymret for, for det er jo det, der hedder forurening. Det er et overforbrug af ressourcer. Som jeg har forstået det, har vi jo for længst et vores ressourcer op. Selvom jeg er kvægproducent og svineproducent, så mener jeg jo, det er vegetaren, der har fat i den lange ende. Vi skal begrænse vores forbrug, men vi skal også tænke os om, og som hun sagde, det var jo langt bedre, hvis vi kunne lære nogen i de fattige lande at producere noget. Men der synes jeg, at politikerne de passer vældig på pengene. Det er hjælpsomheden til folk langt væk fra, den er jo til at få øje på. Og de er jo nødt til at finde sted at leve. Altså, alle ved jo, at det får ingen ende. Fordi, hvordan skal de kunne klare sig med? Så vi må da hjælpe dem med sådan nogle ting. Og jeg synes, at man skal huske, at vi smider så meget væk for at lave en kilo fødevarer. Det er nok sådan nogle tanker, at vi har økologien, der starter man med at begrænse kvælstof. Det giver lidt mindre, men det er jo kun at gå nogle skridt tilbage, fordi alle mennesker vil udvikle sig. Jeg synes jo, at min kornmark er en repræsentant for det. Jeg har heldigvis filmet den her, og nu skal jeg hjem og se, hvor meget der egentlig er i folk derhjemme. Det er jeg kan jo ikke overbevise andre, men jeg er selv overbevist om, at den metode, jeg har fundet, den virker.
Udover Økologisk Landsforening og biodynamikerne, kunne man i forum møde en lang række nicheproducenter og specialleverandører med italiensk pasta, nordisk tang, finske laks, amerikansk gin, bæredygtig chokolade, stenformalet mel. Og over i hjørnet havde DTU som end også en stand, der formidlede deres indsats på fødevareområdet. Jo, forskerne var med. Tilbage på Christiansborg blev topmødet på sidste dagen også på vinderne af den såkaldte Case Competition. En topmødekonkurrence, hvor en række unge studerende, vejledt af faglige mentorer, havde fået 3 hektiske dage til at finde en vindende formular på spørgsmålet: hvordan kan gastronomien bidrage til at forbinde forbrugeren med det komplekse system, der producerer det mad, de spiser, og samtidig være et redskab for en mere bæredygtig og retfærdig verden? Vinderne af prisen var et hold af udviklingsstuderende fra DTU, som her selv forklarer deres vinderprojekt. Det er Daniela Alalouf, der taler.
We wanted to kind of combine those thoughts and also address the issue of how do we increase the diffusion and adoption of urban farming.
So reconnect the consumer and the producer?
Yes. And so you make the consumer like realize what goes into the food. So we thought the best way would be for them to grow the food. And obviously if they grow the food, it won't be like they couldn't live off it like our ancestors do, because if you live in a city, there's a maximum what you can grow on your balcony. But we were thinking just the process of growing, and maybe you grow like 3 things, and you'll learn about food, you will develop a better green thumb, you will understand the farming process and how to grow, fertilizer, non-fertilizers. And then of course, if you're growing 3-4 things, you're not gonna like just live off those. So the surplus would be traded between people to also build community. Because one of the other things we really feel being young and living in cities our whole life is very insular, very isolated, you know, you don't really know your neighbors, you don't know your community. So we were wondering in the beginning, is there a way to connect people to food systems, but also connect people to people? And we started to look into different animals, different organisms that are analogous to human beings. So we identified beehives and ant colonies as being, you know, kind of complex social structures that have like specialization and roles. And we thought, maybe we could be more like beehives or ants, where every individual makes a very small contribution, but collectively is a very big contribution, which incidentally is also the logic behind crowdsourcing, crowdfunding, all these things we see now with Kickstarter and Indiegogo. And there was a crowdsourcing campaign where they made a game where you fold proteins and everyone would play it. And actually this game allowed biologists to crack some protein mystery they've been trying to solve for like years and years and years and years, and in a month. So we're big believers in the power of the crowd, to small contributions of many kind of being amplified to something really significant. There are 2 things that come together. Now only, I think it was a number quoted, 2% of the population is engaged in agriculture. This is from the company in America called Aero Farms, I believe, their CEO, who we watched a YouTube interview with. But that is a massive disconnect from our past, where every family, every community would grow to eat. It was self-sustenance. So there wasn't such a thing, oh, I have a green thumb, I don't have a green thumb. You had to have a green thumb or you would die. And so the other thing is, throughout this competition, we heard food qualified in many ways. We heard food as medicine, food as pleasure, food as a lot of different things. What surprised me that we didn't hear in the talks we were attending yesterday, no one spoke about what food was fundamentally in the past. Food as currency, food as a means of trade. We've had, you know, artificial means of trade like paper money or gold coins for so long, but before that, people would trade with food. So the idea of food as value was something that we thought was very interesting to play with. And we thought, well, what if people who didn't have money but could still grow? So in one of our discussion with our mentors, they talked about how here in Denmark, in Copenhagen, homeless people are given the opportunity to sell newspapers it gives them an entryway into, you know, being self-sufficient to some degree. We thought, what if people who might go to the supermarket and deliberately choose not to buy vegetables because it's too unaffordable, what if they could grow vegetables and actually use that as a way to access a diverse amount of healthy food? So whatever surplus they don't use becomes currency. If I was a policymaker, if I was in the position that some of these people are, the first thing I would do was the co-creation with farmers. We need farmers as expertise. We need to, and policymakers need to collaborate with small, medium, local farmers to understand how we can put together what we have called in our presentation the urban farming starter kit. So that means, you know, providing the seedlings or seeds, providing the soil, providing the containers, providing instructions. And we were thinking, not everyone, even with that, would find this easy. So there are many sensors available on the market today, an irrigation system where the whole thing is automated. So you put a sensor in the soil, it measures water content, it measures exposure to various parts of the light spectrum.
That's a part of the technical part, but in terms of transmission, how would you get it, make it possible?
But so through the collaboration with the farmers, you have to do the first step. You have to actually create the kit. Once you create the kit, you have to convince people through communication and marketing that they want to be a part of this.
Can I just ask your names?
Alessandra.
Daniela.
Alessandra.
Mingyu.
Yiwei.
Is this the whole group?
This is the whole group. Yes, we're an entire female group.
What was the title of your project?
We called it crowdsourced urban farming and community trading.
Yeah. Co-creation, the power of the crowd to build communities, at bygge fællesskaber, rimer meget fint på Esben Lunde Larsens tale for Israels Plads, der indledte dette indslag. Og ministeren klarede efter denne senators mening, den svære kunst, det er at være vært ved et stort internationalt topmøde, meget anerkendelsesværdigt. Han favnede de mange forskellige roller, et sådan værtskab kræver, med en naturlig og imødekommende myndighed. Og fik endda hele Christiansborg til at grine højt med en velvalgt humoristisk kommentar, da han ved prisoverrækkelsen spurgte Daniela Alalouf, om hun nu også havde tænkt på, hvordan han skulle beskatte The Urban Farming Starter Kit. Når denne ros er givet, så kan man til gengæld stille spørgsmål ved, om dette arrangement egentlig havde format til at være et topmøde. Det hele mindede mere om en konference for de vækstorienterede, og der var nok for lidt food for thought diversity til min forskersmag. Men uanset denne kritik, så synes jeg, at ideen om at afholde et madtopmøde er rigtig god og relevant. Set i lyset af den profilering, som dansk landbrug, dansk gastronomi og den danske fødevareindustri har tilkæmpet sig på verdensmarkederne og vores position på fødevareforskningsområdet, virker det som en oplagt politisk og kommerciel platform for Danmark at være vært for et ægte internationalt madtopmøde. Og så kan man håbe på, at fremtidige topmøder bliver ledet og programsat, sådan at også den grønne omstilling, klimaudfordringerne, og i det hele taget de udfordringer, det giver, at vi ikke passer bedre på byggeklodserne, er med på menuen.
Det var den anden radios Rasmus Blede Larsen, der havde været til madfestival.